Latvija plāno Latvijas-Baltkrievijas robežas drošības uzlabošanu un piesaistīt tās apsardzībā armiju. Armijai uzdots uzstādīt papildu novērošanas sistēmas, novērot robežu ar bezpilota lidaparātiem, kā arī robežas tūmā norīkot papildu karavīrus. Tāpat armijai likts robežas tūmā rīkot regulāras mācības. Latvija uztraucas par strauju bēgļu skaita pieaugumu, kur varētu gribēt nokļūt Latvijā, šķērsojot Baltkrievijas robežu. Šāda problēma jau ir mūsu kaimiņiem Lietuvai, kur dienā ierodas 100 un vairāk bēgļu. Lietuva plāno būvēt uz robežas sienu, un arī Latvija plāno izveidot pagaidu sienu. Tiek pieļauts, ka bēgļus organizē un tiem palīdz Baltkrievijas autoritārais režīms, tā atriebjoties Lietuvai par patvērumu došanu Baltkrievijas prezidenta amata kandidātei, kura pēc vēlēšanām bailēs par drošību bija spiesta bēgt. Lietuva vēlas ieviest jaunus sodus Baltkrievijai un ierobežot kālija minerālu mēslu tranzītu caur Lietuvu. To varētu pilnībā apturēt, par to paziņojas Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis. Viņš paskaidroja, ka attiecīga prasība par sankciju pastiprināšanu Briselē jau ir iesniegta, bet konkrētas sarunas šajā jautājumā vēl nav uzsāktas. Valsts policija brīdina, ka pēdējās nedēļas laikā parādījušies jauni krāpšanas gadījumi. Krāpnieki zvanot iedzīvotājiem uzdodas par policijas darbiniekiem un mēģina iegūt bankas kontu pieejas un personu datus. Valsts policija brīdina, ka policija nekad neprasa bankas kontu piekļuvas datus, bet šādu uzdodoties par policijas pārstāvjiem, telefonu krāpnieki no kāda vīrieša izkrāpuši 10 000 eiro. Šodien aprit gads kopš traģiskā sprādziena Libānas galvaspilsētā Beirūtā, toreiz nepareizi uzglabāta amonija nitrāta sprādzienā dzīvību zaudēja vairāk nekā 200 cilvēku, vairāk tūkstoši guva ievainojumus, pilsēta tika izpostīta. Gadu vēlāk tūkstošiem cilvēku pulcējas Beirūtas ostas rajonā, lai pieminētu traģēdijas upurus, kā arī paustu neapmierinātību ar lēno izmeklēšanu. Lai gan amonija nitrāts tika uzglabāts nepareizi un blakus pirotehnikai, līdz šim par notikušo pie atbildības nav saukta neviena augststāvoša amatpersona. Atgriežamies Latvijā. Aizdītajā diennaktī Latvijā atklāti 97 jauni COVID-19 gadījumi. Saņemtas ziņas par diviem mirušajiem. Veikti 7088 testi, pozitīvi bija 1,4% no tiem. Kaziņo slimību profilakses un kontrolas centrs jūnijā ar COVID-19 saistīti 117 nāves gadījumi un visi mirušie, izņemot vienu, nebija vakcinēti. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma grozījumu projektu, kam noteikta steidzamība. Iecer paredz, ka darba devēji varēs atlaist darbiniekus bez COVID-19 drošības certifikāta. Likums arī nosaka, ka bez COVID-19 certifikāta nedrīkstēs strādāt veselības aprūpes, sociālās rehabilitācijas iestādēs un arī izglītības jomā strādājošie. Vairāk saimas opozīcijas pārstāvi likumu kritizē un ir pret obligātu vakcināciju. Sola lūgt valsts prezidentu uz 2 mēnešiem atlikt likuma projektu izsludināšanu, iespējam arī referendumu ierosināšanu par šo jautājumu. Brīvā stila cīkstone Anastasija Grigorjeva šodien Tokijas olimpiskajās spēlēs brīvajā cīņā svaru kategorijā līdz 62 kilogramiem ieguva 5. vietu. Grigorjeva cīņā par bronzu ar 1-3 piekāpās ukrainietei Irinai Koļadenko. Pēc palikšanas soli no medaļas Tokijā Grigorjeva pauda, ka gatavosies arī startam Parīzes olimpiādē. Šorīt pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Edgars Točs sasniedza Tokijas olimpisko spēļu pusfinālu un pusfināli rīt. Vēl par laiku, naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, dienvidaustrumu rajonos līs ilgstoši, brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un veidosies migla, naktī gaisa temperatūra plus 8-13, vietām piekrastē 14-17 grādi, bet rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū dienvidaustrumu rajonos neliels lietus, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.